กฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านโดยสำนักงานอัยการสูงสุด
เอาละค่ะสัญญาณจากอัยการอาวุโสสำนักงานการสอบสวนสำนักงานอัยการสูงสุดอาจารย์ปรเมศวร์อินทรชุมนุมมาแล้ววันนี้อาจารย์บอกคุยกันเรื่องหมายเรียกนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีครับคุณธนันท์ครับ
เชิญค่ะ
วันนี้วันช่วงนี้มันมีเรื่องหมายมีเยอะเหลือเกินหมายจับหมายเรียกสงสัยต้องอธิบายกันใหม
่ค่ะ
ใช่ครับผมอธิบายวันนี้ก่อนหมายเรียกแล้วหมายจับจำเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่ะอธิบายเรื่องของการจับจำเป็นต้องจับไหมจับแปลว่าอะไรแต่วันนี้หมายเรียกคือในกฎหมายก็เขียนอย่างนี้ครับในกรณีที่เจ้าพนักงานสอบสวนนะครับต้องการจะเรียกใครหรือจะพบใครเนี่ยเขาก็ต้องบอกว่าให้ออกหมายเรียกนะครับคือจะเชิญคนมาโรงพักเฉยๆเนี่ยไม่ได้นะครับต้องมีหมายเรียกในหมายเรียกให้มาพบพนักงานสอบสวนเพื่อการสอบถามเพื่อการสอบสวนหรือเพื่อการจับกุมก็ต้องมีหมายเรียกนะครับเหตุที่ออกหมายเรียกแล้วหมายเรียกที่สำคัญนะคุณชลันฝากบอกถึงพี่น้องประชาชนมีหมายเรียกเนี่ยคนอื่นรับแทนไม่ได้นะต้องเจ้าตัวรับหรือไม่ก็คู่สมรสเป็นคนรับจะให้เด็กข้างบ้านมารับเนี่ยไม่ได้เด็ดขาดเลยเนี่ยวิธีการคิดก่อนคือผมเป็นห่วงนะเป็นห่วงว่าวันนี้เราใช้กฎหมายกันแปลกประหลาดมากขึ้นเรื่อยๆใช้กันเหมือนจะตามใจชอบมากเกินไปหรือเปล่ามันเลยทำให้ชาวบ้านเนี่ยเดือดร้อนพอสมควรนะครับชัดเจนผมเดี๋ยวผมขอเปิดตัวบทนี้เดียวหมายเรียกเนี่ยเขาจะเขียนไว้ชัดเจนการส่งหมายเรียกมาแก่ผู้ต้องเป็นผู้ต้องหานะจะส่งหมายเรียกแก่ผู้ต้องหาจะส่งให้แก่บุคคลผู้อื่นซึ่งมิใช่สามีภริยาญาติหรือผู้ปกครองของผู้รับหมายเรียกแทนไม่ได้แต่ถ้าหมายเรียกเป็นพยานส่งแทนได้เห็นไหมครับกฎหมายเขียนว่าถ้าไปกระทบสิทธิเขาแล้วเขาต้องถูกอยู่ในอำนาจรัฐเนี่ยหมายจับอย่างเงี้ยนะครับจะส่งให้แก่ผู้ต้องหาเนี่ยต้องชัดเจนว่าส่งให้คนที่ใกล้ชิดเท่านั้นถึงบอกว่าวันนี้นักกฎหมายต้องช่วยกันพดุงความถูกต้องเอาไว้นะครับไม่ใช่เล่นกันตามใจชอบอันนี้วันนี้หมายเรียกและเดี๋ยวพรุ่งนี้จะอธิบายว่ามีกรณีใดต้องออกหมายจับไม่ออกหมายจับดำเนินคดีได้ไหมเอาไว้คุยพรุ่งนี้วันนี้เอาแค่นี้ก่อนครับ
ค่ะวันนี้คำถามท่านแรกเริ่มที่คุณสุวิทย์กับอาจารย์คือเขาบอกว่าดูข่าวแล้วก็อดสงสัยไม่ได้ว่าไอ้การลุกป่าสงวนบ้านเราเนี่ยโทษทางกฎหมายเนี่ยมันไม่หนักเลยค่ะอาจารย์เพราะว่าทุกวันนี้ก็ยังรุกป่าสงวนกันมากมายจริง
ๆมันก็ไม่หนักเท่าไหร่หรอกครับแต่นี่ไอ้การลุกป่าเนี่ยมันมีมูลเหตุอย่างนี้ครับชาวไร่ชาวนาเนี่ยเขาต้องมีที่ดินเป็นเครื่องมือทำมาหากินแต่ชาวไร่ชาวนาไปกู้เงินจากสถาบันการเงินแล้วทำนาไม่ได้ผลทำไร่ไม่ได้ผลก็ถูกสถาบันการเงินฟ้องยึดไปยึดแล้วขายทอดตลาดขายทุกตลาดในทุนซื้อเกษตรกรไม่มีที่ดินเป็นเครื่องมือทำมาหากินเขาทำไงเขาก็ลุกที่ป่าไปเรื่อยๆและสุดท้ายก็กลายเป็นว่านายทุนใช้พวกนี้ลุกอันนี้นะครับคือปัญหาโทษมันโทษเวลาติดจริงๆนะนายทุนไม่ติดนะครับชาวบ้านติดแทนครับ
ค่ะส่วนคุณกลมเกลียวนะคะอันนี้เป็นปัญหาของหลานสาวนะคะหลานสาวไปทำงานกับสมาคมแห่งหนึ่งแล้วปรากฏว่าไปยักยอกเงินของสมาคมนะคะตัวเลขที่หลานสาวเอาไปเนี่ย 390,000 บาทนะครับคุณกลมเกลียวในฐานะเป็นผู้ปกครองเนี่ยก็เข้าไปจ่ายคืนนะคะแต่ว่าจ่ายคืนไปได้ประมาณแสนกว่าบาทก็ยังเหลืออีก 200,000 กว่าซึ่งทางสมาคมบอกว่าคือถ้ายังไม่จ่ายส่วนที่เหลือเนี่ยเขาก็จะแจ้งความดำเนินคดีคุณกลมเกลียวก็เลยสงสัยว่าถ้าเราไม่มีเงินให้เขาจริงๆเนี่ยการดำเนินคดีจะดำเนินคดีข้อหาอะไรโทษเป็นยังไงอยากให้อาจารย์ช่วยแนะนำด้วยค่ะ
เขาคงเดินก็หายักยอกทีนี้ตอนไปจ่ายเงินสัญญาอะไรกันบ้างไหมเนี่ยประเด็นอย่างนี้นะครับไปทำสัญญาอะไรกันบ้างไหมถ้าทำสัญญาว่าจะผ่อนชำระและผ่อนให้หมดความผิดทางยักยอกเนี่ยมันผิดและมันจบแล้วเพราะประนอมข้อพิพาทคดีที่ยอมความได้มันมีการร้องประนอมข้อพิพาทคดีอาญามันไม่เกิดแต่มันจะเกิดก็ฟ้องเรียกเงินตามที่ข้อตกลงครับ
แต่ถ้าไม่ได้ไปทำสัญญาอะไรกับเขาเพียงแต่ว่าเอาเงินไปคืนเขาบางส่วนอันนี้เขายังแจ้งได้ใช่ไหมคะอาจารย
์ก็ต้องดูมันเกิน3เดือนแล้วยังนั่นแต่ว่าทราบการกระทำความผิดถ้าเกิน3เดือนก็แจ้งความไม่ได้อีกครับ
ค่ะค่ะนะคะแล้วก็ถามเพิ่มเติมมาบอกว่าถ้าเขาแจ้งความดำเนินคดีแล้วเนี่ยภายหลังสมมติถ้าเกิดเราหาเงินได้เนี่ยยังไกลเกลี่ยกันได้ไหมคะอาจารย
์ได้หมดแล้วครับคืออันดับแรกก่อนเหตุนี้เกิดนานหรือยังถ้าเกินกว่า3เดือนยังไม่แจ้งความ ก็แจ้งไม่ได้แต่ถ้าเขาแจ้งไว้แล้วและดำเนินคดีได้ก็ยังเจรจาประนอมก็พิพาทได้อยู่ดีครับ
ค่ะส่วนคุณสมัยนะคะอันนี้ก็เจอเหตุการณ์ชนแล้วหนีนะคะคือเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เขาก็เคยได้ยินเรื่องชนแล้วหนีนะคะแล้วคนที่หนีไปเนี่ยก็ชอบอ้างว่าตกใจหนีไปตั้งหลักนะคะแล้วกะว่าจะมามอบตัวอะไรแบบนี้นะคะคุณสมัยก็เลยสงสัยว่าถ้าเราเจอตัวคนที่ชนแล้วหนีเนี่ยนะคะเราสามารถขอให้เจ้าหน้าที่เพิ่มโทษเขาได้หรือเปล่าคะอาจารย
์มันเพิ่มไม่ได้แต่ชี้ให้จับได
้ค่ะ
คือบอกว่าไปตั้งหลักตั้งหลักนานไหมถ้าไปตั้งหลักวันรุ่งขึ้นมาเนี่ยก็ยังพอเบาหน่อยศาลจะลงโทษเบาหน่อยแต่มันก็มีความผิดนะครับมีความผิดแต่เห็นที่ผมเห็นที่ว่าเราไม่ค่อยดำเนินคดีที่ชนตอนกลางคืนในที่เปลี่ยวแล้วไม่กล้าจอดแล้วแบบไปแจ้งตำรวจเลยอันนั้นคือบอกเขาบอกจริงๆชนแล้วต้องหยุดหยุดแล้วแจ้งตำรวจแต่นี้บางทีถ้ามันเป็นกลางคืนก็ไม่กล้าไม่กล้าแต่ว่ากลับขับไปหาที่ป้อมตำรวจไอ้อย่างนี้ก็ยังไม่เป็นความผิดครับ
ค่ะส่วนท่านต่อไปคุณยศวริศนะเขาบอกว่ามีคนเอาเด็กอายุประมาณน่าจะไม่ถึงขวบมาทิ้งไว้ข้างทางนะคะแล้วก็คุณยศวริศเองเนี่ยก็อยากจะรับเด็กคนนี้ไว้เลี้ยงทีนี้ไม่มีข้อมูลอะไรเลยนะคะว่าน้องมาจากไหนยังไงก็เลยสอบถามมาว่าถ้าอยากจะได้เด็กคนนี้ไว้เป็นลูกบุญธรรมจะต้องทำยังไงคะอาจารย
์อู้อันนี้ยากมากเลย
โอ้
ผมไม่รู้ขนาดแรกก่อนคุณธนาครับ
ข
นาดแรกเราไม่รู้ว่าเด็กนี้เด็กไทยหรือเด็กต่างด้าวนี่คือประเด็นนี้ถ้าเป็นเด็กไทยถ้ามีหลักฐานชัดว่าเป็นเด็กไทยเนี่ยได้ก็มีทางเดียวต้องส่งไปสถานสงเคราะห์และขอรับเด็กจากสถานสงเคราะห์มาเลี้ยง
คร
ับนั่นแหละครับแล้วกระบวนการทีหลังไม่ว่ากันทีนะครับที่เป็นผมบอกมันยากตรงที่ว่าเราไม่รู้ว่าเด็กคนนี้มันเขาเกิดที่ไหนยังไงถ้าพอรู้ที่เกิดบ้างถ้าเด็กคนนี้เชื่อว่าเกิดในประเทศไทยมันก็ได้สัญชาติไทยอยู่แล้วครับแล้วเราก็สามารถรับเด็กเป็นบุญธรรมได้ครับ
ค่ะค่ะส่วนคุณชัยชาญ นะคะมีบ้านให้เขาเช่าปรากฏว่าเจอผู้เช่าค้างทั้งค่าน้ำค่าไฟเป็นหมื่นนะคะแล้วก็ทำตัวติดต่อไม่ได้คุณชัยชาญก็เลยตัดสินใจไปดูถึงที่บ้านนะคะปรากฏว่าสภาพเละค่ะอาจารย์เต็มไปด้วยขยะแล้วก็ย้ายออกไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะคะก็เลยปรึกษามาว่าเจอแบบนี้เราจะทำยังไงได้บ้างคะ
อันดับแรกก่อนนะถ้าบ้านเราเสียหายแจ้งข้อหาทำให้เสียทรัพย์และข้อช่องโกงช่องโกงค่าเช่ามันไม่ใช่ผิดสัญญาธรรมดานะครับ
ค่ะ
ตอนอย่างเงี้ยไม่จ่ายค่าเช่าทิ้งบ้านไม่บอกเนี่ยมันเป็นเรื่องของการช่อโกงเครื่องอะไรค่าบริโภคอุปโภคมันแจ้งได้แต่นี่บางทีพนักงานสอบสวนอาจจะไม่เข้าใจก็แจ้งไว้ก่อนแล้วก็เป็นการบอกเลิกสัญญาโดยอนุมัติก็เข้าดำเนินการได้เลยครับ
ค่ะส่วนท่านสุดท้ายคุณจิรวัตรนะมีคนมาขอยืมเงิน 50,000 บาทนะคะก็มีการทำสัญญากันแล้วก็มีคนค้ำประกันด้วยปรากฏว่าทวงถามกับลูกหนี้นะตอนนี้ท่าทีจะไม่ยอมคืนไปทวงถามกับคนค้ำประกันคนค้ำประกันบอกให้ไปฟ้องเอาเองก็แล้วกันก็เลยสงสัยว่าถ้าฟ้องเนี่ยหมายถึงว่าก็ต้องฟ้องทั้งสองคนหรือว่ายังไงคะอาจารย
์ฟ้องหมดเลยดีกว่าครับ
ค่ะ
เราอย่าฟ้องทีละคนฟ้องหมดเลยสมมติถ้าเราฟ้องทีละคนเนี่ยคนฟ้องลูกหนี้ก่อนแล้วจากไปฟ้องผู้ค้ำประกันหรือฟ้องผู้ค้ำประกันก่อนแล้วมาฟ้องลูกหนี้ครั้งหลังเนี่ยเราจะไม่ได้ค่าธรรมเนียมและค่าทนายคืนนะครับแต่ถ้าเราฟ้องพร้อมกันเนี่ยศาลจะสั่งให้จ่ายค่าดุชาตเนียมและค่าทนายคืนให้กับเราครับ
ค่ะแล้วก็เขาถามเพิ่มเติมมาบอกว่าคือถ้าจะต้องฟ้องดำเนินคดีเนี่ยเงินที่เขายืมไปมัน 50,000 ถ้าฟ้องเนี่ยมันจะคุ้มไหมคะอาจารย
์ก็คิดดอกเบี้ยด้วยครับคิดดอกเบี้ยด้วยถ้าเขามีตัวอยู่แล้วเราฟ้องชนะคดีคุ้มครับ
ค่ะวันนี้เติมมา6คำถามนะคะรวมกับของเดิมก็เป็น301คำถามแล้วค่ะ
โอเคครับเอาล่ะหมู่นี้รถว่างเลยเนาะ
ค่ะ
ปิดเทอมแล้วใช่ไหมครับ
ปิดเทอมแล้วค่ะ
ไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้คุยกันใหม่ครับสวัสดีครับ
ได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ปอระเมศอินทรชุมนุมค่ะ
กฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านโดยสำนักงานอัยการสูงสุด